Gud fra maskinen, Deus ex machina. Den menneskelige hjerne er ikke længere klodens mest overlegne tankekraftcenter. De mest avancerede løsninger begynder i stigende grad at blive regnet ud af maskiner, sågar på menneskehedens vegne. Heldigvis, for de accelererende klimaproblemer, som alle vi mennesker har forårsaget ved at afbrænde fossil energi i massivt omfang, og dermed kvæle atmosfæren med alt for mange drivhusgasser, står måske ikke længere til at kunne blive løst alene ved den menneskelige hjernekraft. Måske er vi simpelthen for dumme til at reagere i tide. Men så er det jo heldigt, at vi har alle de store regnemaskiner, disse kæmpe datamater, som kan regne den ud for os. Sådan lyder i hvert fald det håbefulde scenarie for den farvenye udrulning af kunstig intelligens. Maskinerne kan lære os, hvad vi ikke selv fatter, og finde på smartere løsninger. Med alt fra optimering af energiforbruget over forbedringer af den vedvarende energi til f.eks. langt mere præcise vejrudsigter. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmarmeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Der er dog også en skyggeside, et mørkere kapitel, næsten et dommedagsscenario. For den hastige udbredelse af kunstig intelligens kan i første omgang gøre klimaproblemerne endnu værre. Computerberegningerne kræver nemlig energi, alt opslugende meget energi. De stadig mere populære AI-modeller kræver enorme mængder elektricitet, ikke mindst til datacentrene bag. Energistyrelsen herhjemme vurderer, at datacenter vil sluge en femtedel af det samlede energiregnskab allerede i 2030, og derfra bliver det kun vildere. I takt med, at der kan produceres mere energi, forhåbentlig billig grøn energi, så stiger efterspørgselen nemlig også. Fænomenet kaldes Jevons paradoks, og det skal vi lidt dybere ned i. For når teknologi bliver mere effektiv, fører det ofte til øget forbrug i stedet for besparede ressourcer. Belastningen på kloden kommer dog ikke kun fra energiforbruget. Nej, de avancerede chips kræver også sjældne mineraler som lithium og kobolt og skaber dermed et hårdt træk på klodens knappe ressourcer. Plus, at datacenterne også kræver omfattende vand til nedkøling. I dag stiller jeg spørgsmålet. Når vi en skønne dag skal opgøre regnskabet for grøn omstilling, vil AI, kunstig intelligens, så stå tilbage som en ven eller en fjende? Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. Og nu vil jeg gerne byde velkommen til et imponerende panel, som jeg vil begynde med at spørge, om det er godt nyt for grøn omstilling med kunstig intelligens. Og jeg vil spørge dig først, Henrik Bring, du er stifter og direktør i firmaet Into. Er det godt nyt for den grønne omstilling med kunstig intelligens?
Hvis vi bruger det rigtigt, så er det rigtig godt nyt.
Pedram Bakhtiar Fahd, du er videnskabelig assistent på Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Skal vi være glade for kunstig intelligens, når det gælder grøn omstilling?
Kunstig intelligens, helt klart, men den form for kunstig intelligens, der bliver talt om og er meget oppe i medierne, det er mindre overbevisende.
Ulrik Bæk, cheføkonom i tænketanken Kraka.
Vi mener, det er mere sandsynligt, at det vil gavne klimaet, end at det vil skade klimaet.
Og min fjerde gæst er dig, Louise Olifant. Du er journalist på Ingeniøren også. Velkommen til. Hvad tænker du om nyhedsværdien i kunstig intelligens i forhold til grøn omstilling?
Jeg tror, jeg er meget enig med de andre. Det kommer meget ind på, hvordan vi bruger det. Det er i hvert fald det, jeg hører fra nogle af de fagfolk, jeg taler med.
Og det er så netop det lidt komplicerede regnestykke. Måske skulle vi have en AI-algoritme til at prøve at regne fordele og ulemper op mod hinanden. Men det prøver vi nu alligevel stadigvæk på den gammeldags metode med menneskelig hjernekraft. Og i første omgang vil jeg gerne prøve at fokusere på de positive muligheder i kunstig intelligens. Det, man måske lidt kunne sige, var lidt det ledige standpunkt, forstået på den måde, at langt de fleste, når man spørger rundt, har en forventning om, at kunstig intelligens i første omgang i hvert fald vil være et voldsomt ressourcetræk. Men lad os prøve at tage det opbyggelige perspektiv. Og Ulrik Bæk, cheføkonom i Kraka, I har lavet en undersøgelse, hvor I kommer frem til, at det på balancen
er positivt. Hvad er det for nogle potentialer, der er i kunstig intelligens, når det kommer til energiomstilling, til grøn omstilling?
Jamen altså, når vi kigger på det, så kan man se en del eksempler på, hvordan kunstig intelligens faktisk kan bruges til at reducere klimabelastningen. Der er både sådan nogle lidt mere ned på jorden eksempler, som handler om for eksempel, hvis du har et stort fragtfirma, hvordan planlægger du så dine ruter, så du kommer hurtigst muligt frem, mest effektivt frem. Det er klart, jo mere effektivt du kan lave dine ruter, jo mere benzin skal du brænde af i dine pakkebiler.
Ligeså ja, mindre.
Ja, undskyld, ja, mindre.
Ja. Og det er ret afgørende her, men altså, man kan sige, at man ligesom kan gå ind og optimere energiforbruget. Men jeg bliver nødt til at spørge dig, Ulrik Bæk, cheføkonom i Kraka. Når vi er i en verden, hvor der er vækst, økonomisk vækst, ja, så kan det godt være, at man kan optimere det, men hvis det så bare betyder, at det bliver lidt billigere at fragte varer rundt, og der så er større efterspørgsel, så der virkelig bliver kørt mere alligevel absolut, så er det vel ikke nødvendigvis godt for klimaet?
Det er helt enig i, der vil være den effekt. Altså, når det bliver billigere, så vil man også køre mere og bruge det mere, og det gælder sådan set på alle mulige områder. Jeg vil sige, jeg er dog ret tvivlende for, om det ligesom spiser hele effekten. Altså, mit bedste bud vil være, at det spiser noget af effekten, men der stadig er noget effektivisering, som også kommer klimaet til gavn.
Henrik Brink, du har stiftet firmaet Into, som du er direktør for. Hvad er det for en, hvad er det for et selskab?
Jamen i Into, der bruger vi kunstig intelligens blandt andet til at hjælpe store bygningsejere med at optimere energiforbruget. Og det handler om at ligesom prøve at gøre de her folk, der arbejder med energioptimeringer, mere produktive faktisk, så vi får den effekt med.
Henrik Bang, kald mig bare gammeldags, men jeg tænker, at hvis man skal optimere energiforbruget, så skulle man måske have fat i en varmemester. En, der på en eller anden måde gik rundt og bankede på rørene og vidste, ligesom, hvornår var, hvis det var en skole, altså hvornår er børnene det ene eller det andet sted osv. Altså, lad mig bare spørge dig direkte. I jeres firma, hvad ved I egentlig om, om bygninger?
Ja, og det gode er, at vi skal stadigvæk have fat i varmemesteren. De skal gøre en masse godt arbejde derude. Men det, de ikke skal, det er at sidde og regne på en masse data. Samle data, sammenholde med en masse andre data. Og det er det, vi kan hjælpe dem med. Simpelthen at automatisere en stor del af den proces, sådan så at de kan bruge deres arbejde ude på rørene eller i maskinerne.
Så hvad er det, Into tilbyder jeres kunder?
Jamen, vi skaber sådan set et overblik over, hvor er der mulighed for at optimere hen. Og det gør vi på baggrund af en masse data, der bliver samlet allerede faktisk. Og vores idé er så, kan man ikke bruge den data til rent faktisk at få noget fornuftigt ud af det. Og så bygger vi faktisk nogle af de her AI-modeller, machine learning-modeller, på den data, på den enkelte bygning, for at prøve at hive ud, jamen, hvad er det for nogle optimeringspotentialer, der er.
Lad os lige prøve at dykke konkret ned i det. Altså, man har så en masse data i forhold til, hvornår der bliver brugt varme, hvor meget det koster, alle mulige ting, som man måske også ligesom kender fra sit private hjem, og det er klart, det bliver mere komplekst, mere omfattende, hvis det er en stor bygning. Men hvad er det så, når du siger, at I bruger maskinlæring? Altså, hvad er det, at de her algoritmer så kan gøre, som man ikke måske tidligere var i stand til? Altså, hvad er egentlig det nye?
Jamen faktisk, så for at du rigtig skal prøve at kunne se, hvordan du kan optimere dit energiforbrug, så bliver du faktisk nødt til at kigge på vejrforholdene også. Der får du en masse data ud over op mod 15 variable, som vi kalder dem, ekstra. Du har en masse data omkring bygningen. Hvor gammel er den? Hvor stor er den? Hvad bliver den brugt til, som du også skal sammenholde med det? Så har du selve brugen af bygningen. Hvor mange folk kommer der i den? Hvad er åbningstiderne? Alle de her forskellige ting. Du har elpriserne på den anden side. Og alt det der, det skal du have samlet på, for at prøve at finde ud af, jamen, hvordan optimerer vi det her energiforbrug?
Altså, Ulrik Bæk, cheføkonom i Kraka, altså, ville det være muligt med sådan en gammeldags metode? Jeg tænkte, dengang du læste økonomi, der var du sikkert også tvunget til at sidde og lave matematikberegninger i hånden. Altså, hvis du ligesom fik nogle store tabeller, ville man så ligesom menneskeligt kunne lave de her beregninger på gammeldags vis?
Altså, jeg har stor respekt for det, som Henrik laver i hans virksomhed, og jeg er sikker på, at der er nogle af de ting, som man også godt vil, altså nogle af de indsigter vil man godt kunne generere. Nogle af dem vil man sikkert ikke. Jeg synes, det, der er rigtig interessant ved det, det er, at det frigør jo, kan man sige, nogle mennesker, som før skulle have siddet og kæmpet med nogle kæmpe tabeller i lang tid, måske for at komme frem til de indsigter, som Henriks virksomhed kan komme frem til meget hurtigere. Og de mennesker, de kan jo så gå ud og lave noget andet.
Prøv lige at forklare sådan i økonomisk logik, det her med at frigive ressourcer. Og det er jo i virkeligheden det, der måske er kernen i det her, at det er der, hvor værdiskabelsen ligger. Men prøv lige at forklare logikken i det her med, at når man frigør nogle mennesker fra nogle opgaver, at så er det ligesom, at der på magisk vis opstår værdi.
Jamen, det er jo sådan helt fundamentalt for økonomisk vækst, velstandsfremgang. Altså det her med, at vi kan gøre nogle ting hurtigere og mere effektivt over tid. Jeg tror, at det her med at stå og samle en bil i hånden, versus at have et samlebånd, hvor du får hjælp fra en maskine til at lave den her proces, så du får samlet flere biler med færre mennesker. Det kan alle forstå. Og det er jo egentlig lidt det samme, vi ser med kunstig intelligens. Ikke? Og så er det klart, hvis du har 100 mennesker, så kan de samle så mange biler. Hvis du har 100 mennesker med et samlebånd, så kan de samle mange flere. Så kan du simpelthen få lavet mange flere biler. Der er mange flere, der kan køre rundt i en bil. Og måske kan du endda tage nogle af de mennesker, der før arbejdede på fabrikken, og bede dem om at udvikle en nyere bil. Det er simpelthen grundessensen af økonomisk vækst.
Og måske i de her komplicerede spørgsmål omkring energioptimering, men hvor værlig også spiller en rolle, hvor man samtidig også har tegn på, at man kan lave nogle meget mere avancerede, præcise vejrudsigter, at der kan man måske ligesom komme med nogle beregninger, som man tidligere faktisk ikke var i stand til, fordi man kan lave mange flere beregninger på kort tid. Men hvor er grænserne for potentialet i det her?
Det synes jeg er et enormt godt spørgsmål. Altså man kan sige, at kunstig intelligens er jo stadig en umoden teknologi, sådan som vi ser det, ikke? Det er meget svært at vide, hvor grænserne er. Altså, hvis man har prøvet at bruge bare ChatGPT over de sidste par år, vil man jo se, at den er blevet væsentligt bedre, den bliver stadig væsentligt bedre, hver gang der kommer en ny opdatering. Så det er et rigtig godt spørgsmål, hvor begrænsningerne egentlig ligger.
Men ser du i forhold til den teknologiudvikling, som jo er ret afgørende i forbindelse med og nedbringe det fossile tryk og bringe det over til vedvarende energikilder. Altså, hvor ser du de mest sådan gyldne perspektiver her? Fordi der er ikke nogen tvivl om, gennem de senere år har vi set, at ved den volumen, den skalering, der er sket eksempelvis af solenergi, der er solceller blevet ekstremt meget billigere, men de er også blevet meget bedre. Og hvis man nu kigger for eksempel på sådan noget som at optimere solenergi, altså simpelthen få flere kilowatt ud af det samme areal, hvad er det så for nogle potentialer, du kunne se her?
Jamen, det er der jo helt klart nogle potentialer ved at bruge kunstig intelligens på den måde, altså optimere de processer, der foregår, både i et fragtfirma, men selvfølgelig også, når du producerer solceller, og hvordan skal de stilles op, og hvordan skal de stå helt rigtigt. Et andet sted, hvor der kan være et kæmpe potentiale, det er jo i virkeligheden i udviklingen af helt nye teknologier. Altså, der er også eksempler på forskning, som bruger kunstig intelligens til at kigge på, for eksempel, hvad er det for nogle materialer, vi kan bruge i fremtidens batterier. Kan vi bruge kunstig intelligens til at komme tættere på sådan noget som fusionkraft, som jo ligger langt ude i fremtiden?
Men hvis vi tager materialer, at man i virkeligheden også kan gå fra altså naturlige ressourcer, der skal altså udvindes, opgraves, måske over til syntetiske materialer. Altså, det er sådan nogle ting, eller hvad?
Ja, det er ikke lige det. Altså, det studie, jeg har set, kigger mere på, hvad kan man sige. Det handler jo om, hvordan man sætter de her materialer sammen på den bedste måde. Ja. Så kan du bygge en computermodel, som ligesom kan teste en hel masse kombinationer, uden at skulle ud og gøre det i praksis.
Henrik Brink?
Jamen altså, jeg vil også bare slå et slag for den her generelle produktivitetsforbedring, fordi selv også på de her generative AI-modeller, fordi noget af det, vi snakker om her, er jo meget sådan databehandling på sådan mere traditionel vis, som så kan opgraderes af nogle af de her modeller. Men også de her nye sprogmodeller, for eksempel, jamen, hvad sker der, når... jeg tror ikke, der er mange, der koder i dag, for eksempel, uden også at have sådan en co-pilot eller en AI med sig.
Og prøv lige at forklare her, fordi jeg kan huske, altså jeg var sådan den måske første generation, sådan oplever mig selv. Jeg fik en Commodore 64 som en af de første i Danmark, fordi min far vandt den i en konkurrence. Så jeg har altid været med i hvert fald til Commodore 64, og der var nogle af mine venner, der hurtigt viste sig at være dygtigere end mig til at lave nogle meget, meget simple, kan man sige, animationer. Men jeg stod hurtigt af med kodning, men jeg har dog ligesom at man kunne også have det på ungdomsskolen og sådan noget, dengang jeg gik i skolen. Men prøv lige at beskrive, hvad det er for nogle opgraderinger, der sker af kodning.
Jamen, det er en revolution, vil jeg sige. Altså, jeg tror, som sagt, ikke at der er mange i dag, som ikke bruger det, hvis deres profession er at kode eller lave dataarbejde også. Og det er simpelthen i selve opbygningen af de her programmer. Så du kan gå hele vejen derfra, sådan meget low level, og så hele vejen til, at i dag kan du faktisk gå ind og generere applikationer. Og jamen, hvad gør det så ved en grøn omstilling? Jamen, det kan jo så gøre, at sådan nogen som os, som arbejder med de her ting, vi kan blive mere effektive, blive mere, lave mere med færre omkostninger, eller jamen, alle dem, der har en god idé til en app, som kan hjælpe i deres lokale samfund, jamen, de kan generere
det. Men Henrik Brink, stifter og direktør i Ento, hvis vi nu zoomer ned på din virksomhed, hvad er det så egentlig, I kan tilbyde, som andre ikke vil kunne lære af kunstig intelligens andre steder? Altså forstået på den måde, at hvis I ligesom rent faktisk får maskinen til at lave nogle smarte kodninger og nogle smarte beregninger. Mm. I finder nogle løsninger, som faktisk kan spare nogle kunder for store summer. Hvad er det så, der gør, at andre ikke bare skulle kunne kopiere det, og i virkeligheden altså, skubbe jer ud af markedet?
Jamen, det er jo det rigtig spændende ved den her udvikling. Det er jo, hvad er der egentlig værdi i fremtiden for eksempel startups eller virksomheder? Og der ser vi det jo meget som det, der faktisk bliver værdifuldt. Jamen, det bliver datasættende. Så det bliver at få opsamlet nok data, nok viden, nok eksempler derudefra, som rent faktisk så kan bruges til at blive endnu bedre i den sidste ende. Og der står vi for eksempel et sted, hvor vi nok er førende inden for at have data og data om de projekter, som bliver udført derude. Den anden del, som der er værdi i, det er så selve netværket, så du har det her med at have, ja, du siger varmemesteren, men den professionelle energiperson faktisk kender og bruger vores system og faktisk kan gå ud og gøre nogle ting. Det er de to steder, hvor vi bygger værdi.
Nu er vi i gang med en udforskning ved brug af den menneskelige hjerne til at prøve at forstå, hvad der egentlig er op og ned, hvad der er fordele og ulemper. Og vi begynder her lidt med de positive perspektiver. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig også, Pedram Bakhtiarfat, videnskabelig assistent på Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Hvis vi begynder nu her at fokusere på de positive og byggelige perspektiver, hvad ser du så?
Jamen, man ser helt klart en, hvad kan man sige, at produktiviteten er blevet bedre, og folk nemmere kan udarbejde metoder, om det så er til forskning, databehandling osv. Men når vi generelt set taler om AI, så skal vi være meget gode til at være meget påpasselige, fordi vi skal blive nødt til at ligesom skelne mellem AI og generativ AI, som at den her specielle form for AI, som er meget oppe i medierne.
Lad os lige prøve her, helt grundlæggende, og lige at skelne de to ting. Hvis vi starter med AI som sådan, og bagefter går over til generativ AI. Lad os lige begynde med AI. Hvordan vil du så beskrive det?
Jamen, AI, det er en form for paraplyterm, som betegner alle metoder og teknikker, som i alle andre normale tilfælde vil kræve et menneske indover for at udarbejde en eller anden proces eller genkende et mønster.
Jeg kan godt lide den måde, du formulerer dig på, fordi man kan godt høre, at du også er vant til at kode. Du formulerer dig på en eller anden måde, som om, at det ligesom var noget, der skulle definere en kode. Men det var altså AI. Ja. Hvis vi nu skal over og så lave en algoritme, der beskriver generativ AI, hvad er det så?
Jamen, så vil jeg sige, at generativ AI er en form for algoritme eller en form for AI, som kan genererer noget, den ikke har set før ud fra tidligere eksempler. Den ligesom sandsynliggør, hvad det næste er baseret på det, den har set. Hvor typisk så vil AI gå ind og meget specifikt hjælpe dig med at for eksempel forudsige vejrudsigten for de næste 4 timer. Men generativ AI vil kigge på forrige vejrudsigter og prøve at sandsynliggøre, hvad det næste er baseret på, den har set. Og ikke nødvendigvis gøre det baseret på det data, du har, men den intuition, du har opbygget baseret på din data.
Men den her afgørende forskel mellem i virkeligheden at lave sandsynlighedsberegninger på noget, vi har kendt, til lige pludselig at kunne gå over og generere noget helt nyt. Altså, hvor stor en revolution er det?
Altså, det er ikke nødvendigvis så stor en revolution igen. Mange af de her teknikker, vi ser, altså typisk AI, det stammer fra 50'erne og 60'erne, og det her, mange af de her teknikker, vi ser ved generativ AI, det stammer også fra, lad os sige, 5-10 år tilbage. Det, der er revolutionært, det er mere ingeniørarbejdet, der foreligger alle de her beregninger, vi kan lave, og at vi har de her datacentre.
Louise Ollefind, journalist på Ingeniøren, du dækker også det her område, og noget, der i lang tid har undret mig, det er, at selve metoden med maskinlæring er jo altså noget, der er ret gammelt. Det går helt tilbage til også tiden, tror jeg, med min Commodore 64. Altså, hvad er det, der er sket her på det seneste, der gør, at det ligesom er eksploderet i opmærksomhed? Altså, hvad er for dig at se sådan det nye, næsten revolutionære?
Jamen, jeg tror, og Pedram kan også, rette mig selvfølgelig, hvis det er, men jeg tror, at det vi så i slutningen af 2022, mener jeg, at der kom nogle af de her helt store sprogmodeller fra amerikanske tech-virksomheder, som for eksempel Microsoft, der har Copilot, ikke? Som skabte en eller anden form for AI-hype. Altså alle havde den her følelse af, du ved, at det her var revolutionerende, og nu skal vi prøve at teste af, hvad kan det, og hvad kan det ikke, og hvordan kan det eventuelt være med til at effektivisere vores arbejdsopgaver. Og den her AI-hype er jo så, hvad kan man sige, gået så vidt, at regeringen har planer om, at det skal være med til at spare årsværk i det offentlige, kan man sige. Ikke? Der er måske lidt mere skeptisk i forhold til, hvor meget det kan bidrage.
Vi må ikke have de kritiske perspektiver, det skal vi nok vende tilbage til. Så lad os lige holde fast i det. Henrik Brink, stifter og direktør i Into, du har været i branchen, om man så må sige, altså i mange år. Altså, hvad er det, der er sket? Fordi det her fænomen med, at man nu kan sidde i første omgang og lege med det, vil jeg kalde det, i hvert fald i de første faser. Man kan få genereret billeder, man kan få sin gamle familiefoto animeret, og ting, som folk på en eller anden måde sidder og eksperimenterer med derhjemme. Men det er jo på en eller anden måde noget, der er sådan amatørleg, hobbybetonet. Altså, er der sket nogle brud her, som også professionelt, kommercielt, finansielt er altså revolutionærende?
Jamen det tror jeg, altså nu har vi snakket om for eksempel kode, skrivning, som har en kæmpe effekt for mange virksomheder. Og noget af det, som vi jo også for eksempel kan bruge de her sprogmodeller til, vi kan faktisk bygge det ind i produktet. Så hvis vi går fra at være noget, der henvender sig til eksperterne, jamen så kan vi faktisk måske bruge nogle af de her ting til at oversætte det til mere, hvad kan man sige, almindelige mennesker, som så også måske kan gå ud og energioptimere på et helt nyt niveau. Og det er jo sådan noget, der kommer på sigt, men det er helt klart en revolution på den måde.
Ulrik Bæk, cheføkonom i Kraka. I Danmark, i Europa, har vi forudsætningerne for at kunne udnytte nogle af de her potentialer? Vi ser, at mange af modellerne, meget af teknologien og kodningen, er båret frem af amerikanske tech-giganter. Vi ser nok også, at kineserne er villige til at afprøve det med en lidt større hastighed, end vi er. Men hvis du kigger på Danmark, Europa, altså er vi så overhovedet i gear til at kunne klare os i den her globale konkurrence?
Ja, det vil jeg egentlig sige, vi er. Altså som du selv siger, så er vi jo ikke dem, der i Europa, der bygger de her store AI-modeller. Men vi har rigtig gode forudsætninger for at bruge modellerne. Det kan der faktisk også være rigtig meget værdi i. Altså, Danmark er et gennemdigitaliseret samfund. Vi har en høj uddannelsesgrad, og det gælder sådan set Europa generelt. Så det her med at kunne bruge modellerne i praksis og generere noget værdi med dem, det tænker jeg faktisk er utrolig muligt. Især fordi man kan sige, at meget af det her generativ AI, som jeg er meget enig med dig i, Henrik, det giver rigtig meget værdi ude i de enkelte virksomheder. Også i Kraka for den sags skyld. Men det, der er med de modeller, det er, at de har en meget, meget flad læringskurve. Altså, det er enormt nemt at komme i gang med at bruge dem. Det kræver faktisk ikke nogen specialiserede kompetencer.
Men de næste skridt, altså det at finde nicherne, altså kan man sige, få kontrol, som du beskriver, Henrik, over nogle datasæt, som alle ikke bare ligesom kan få, det vil, kan man sige, det afgørende. Der kan ikke være med at tænke på, at noget af det, mange danskere måske sidder og banner over med de danske sådan kontrolsystemer, hvor vi har brugt enormt mange ressourcer gennem de seneste årtier på at evaluere og kontrollere og føre talkolonner med alt muligt ting. Er det i virkeligheden på sådan lidt bagvind noget, der kan komme tilbage nu og give os en styrke, at vi faktisk i Danmark, også hvis man dykker ned, for eksempel i Danmarks Statistik, så man også som borger kan gå ind, kan man sige, og lave beregninger på, er det noget, der kan komme tilbage i virkeligheden nu som en bonus?
Jamen det tænker jeg helt klart, altså det her med, at vi har enormt meget data, vi har super godt data, ikke bare på alle danskerne, men også på vores land, altså det fysiske land derude, så det tænker jeg faktisk giver rigtig god mening.
Okay, det var så på mange måder den positive fortælling, men der er måske også et mørkere kapitel. Så lad os vende blikket mod, og ørerne ikke mindst, mod nogle af de mere kritiske perspektiver. Og Pedram Bakhtiarfart fra Københavns Universitet, lad os lige prøve at forstå helt grundlæggende, hvad er det, der gør ved de her både gamle AI-modeller, men også særligt de nye generative AI-modeller, at de sluger så meget energi?
Det er faktisk mest de nye generative AI-modeller, der ikke bare er oppe i medierne, men ligesom er oppe i medierne, fordi at de sluger meget energi. Og det gør det, fordi at vi skal lave beregninger, ligesom vi skal med de gamle AI-modeller, men til forskel så har de brug for meget mere data, før de faktisk er til nytte. Så vi bliver ved med at fodre dem mere data, og det gør også, at vi skal lave flere beregninger, og det gør, at vi skal have flere datacentre, og det gør, at vi bruger mere strøm osv. osv. osv.
Lad os lige prøve at dykke helt ned, for jeg tror, at de færreste egentlig forstår, hvad det er, der sker, når de går ind på eksempelvis en hjemmeside, der tilbyder nogle af de her generative muligheder. Og man prompter, man beder den om at lave et eller andet. Og hvad er det så egentlig, der sker? Altså kan man sige, jo ikke i ens egen computer, men i nogle datacenter, der trækker så meget elektricitet.
Jamen det, der sker, det er, at vi har en AI-model, der ligesom er trænet på forhånd. Den står her klar og loadet op, om man så vil, på et datacenter. Så allerede der, uden du bruger den, så står den og sluger en hel masse strøm. Der er en hel masse strøm, der går til køling og til hele den her infrastruktur for at facilitere den her AI. Så når du sender en prompt afsted, jamen, så kører den den her prompt gennem sin helt sit det her samlebånd, sin proces.
Altså prompt kunne være et spørgsmål. Det kunne være at man anmoder den om på en eller anden måde at komme med et bud. Jeg tror der er mange studerende, mange gymnasieelever, som bruger det meget aktivt til lige at få lidt hjælp, altså til måske at komme med nogle svar på, hvordan man kunne besvare for eksempel en tysk opgave.
Lige præcis. Og så du kan give den et billede eller du kan give den et spørgsmål, og så kører den ligesom det her spørgsmål gennem sit helt eget samlebånd, hvor den finder ud af, hvad du stiller den her spørgsmål, og hvad det egentlig sandsynliggør for kontekst, du har, og hvad du så måske gerne vil have ud. Og så giver den dig et svar ud. Og så fra du har spurgt den, og den ligesom har stået her klar til dig, og til den har givet dig svaret, så har den ligesom brugt en hel masse strøm, og det kan for eksempel være helt op til 3-4 mobiloplader bare på at svare et enkelt spørgsmål.
Det skal I forstå. Altså 3-4 mobiloplader bare på at stille et eller andet, måske fjollet spørgsmål, mens man sidder og ser fjernsyn, og man bare sidder og tankerne strømmer, og man spørger om et eller andet fjollet, så er det 3-4 mobiloplader bare for at få genereret det svar.
Lige præcis. Der er nogle af de her modeller, der også er så store, at det er millionomkostning i hardware bare at have dem, at bare kunne load dem op, så at sige, at ligesom kunne få alt den her store model ind i din bil.
Men prøv, jeg bliver nødt til lige at prøve at dykke lidt dybere ned, fordi at jeg må erkende, at min forståelse for sådan fysikken i det her er simpelthen for dårlig, og der tillader jeg mig at tro, at jeg ikke er helt alene. Så på de her datacenter, hvor man har opbygget de her kæmpe computer, hvor man også har kæmpe kølingsanlæg for, at de ikke ligesom brænder sammen. Mm. Altså, hvad er det, der sker i de her beregninger, der trækker så meget energi, altså så det svarer til 3-4 mobiloplader?
Det er, at det her hardware, der skal bruges, det er mange tunge og komplekse beregninger, så vi skal have meget specialiseret hardware for at kunne køre beregningerne. Og de her i sig selv, de kan måske trække per enhed, kan de trække måske op til 1000 watt eller 600 watt. Og så står de ligesom her, og fordi at modellerne er så store, så kan vi ikke bare nøjes med én enhed eller et komponent, så skal vi have måske 10 af de her GPU'er eller grafiske processeringsenheder, for at kunne besvare bare et spørgsmål og have én model kørende. Og så er det altså primært fordi, at modellerne er så store, og at de har brug for så meget hukommelse og beregninger, i og med også er så tunge, og der er ligesom så meget hukommelse, der skal rykkes frem og tilbage for at finde ud af, jamen, hvad er sandsynligheden for, at din tysk stil burde skrives sådan og således.
Men hvis vi tager de her grafiske chips, hvad er der nede i sådan nogen? Altså, fordi det er jo noget, man hører en del om, og tilstanden i dag er, at vi i Europa ikke evner at producere nogen, der i hvert fald er konkurrencedygtige. Så det er ikke noget, vi i hvert fald kan vinde på selve produktionen, men man kan jo så forsøge, hvis verden ikke, kan man sige, går i stå i handelskrig og købe dem. Men hvad er der nede i de der chips, der, altså du siger, når man skal have mange af de her chips, så bliver det mere og mere energi, men hvad er det, der er nede i dem?
Jamen det, der er nede i dem, det er en masse, altså det man kalder for tensorer, eller små sådan processeringsmikroenheder, som er meget gode til at beregne på en bestemt måde med for eksempel rækker af tal. De er meget gode til at gange rækker af tal sammen, og til grund for alt det AI, der ligger, så ligger der en masse beregninger med rækker af tal for at gange sandsynligheder sammen, for at reducere tal osv.
Louise Olifant, journalist på Ingeniøren, i første omgang så trækker det her jo enormt meget energi, og selvfølgelig afhængig af, hvad det er for nogle energikilder, der er. Hvis det er grøn strøm, hvis det er vindmøllestrøm, ja, så er belastningen på klimaet jo i første omgang ikke så stor, selvom man skal huske, at det at etablere vindmøller eksempelvis også har en belastning på ressourcer og andet. Men hvad er det for nogle bekymringer, hvad er det for nogle diskussioner, hele den her hype, beskrev du det før som, med generativ AI, hvad er det har skabt af debat og kritik?
Ja, altså man kan sige, at der er en årsag til, at vi taler både om kunstig intelligens som helhed, men også om specifikt om generativ kunstig intelligens. Og det er fordi, at det er det, som er meget populært. Det er det, der er meget fokus på ude i samfundet lige nu. Så for omkring et halvt års tid siden, der undersøgte vi også, hvordan ser det ud med om den her hype på kunstig intelligens, det her AI-kapløb, der er hos nogle af de store amerikanske tech-giganter, om den kan påvirke deres CO2-udledninger. Og der ser vi altså, at selvom de her store tech-virksomheder som Meta, som Microsoft, som Amazon har nogle store ambitioner om at nedbringe deres CO2-udledninger, så udleder de mere og mere.
Så i første omgang her, der ser vi altså, på trods af de positive perspektiver, vi indledte med at høre, så er status lige nu, at det her er med til at trække både meget mere energi, men når CO2-regnskabet tipper, jo så også sort energi. Så altså vilkåret, når man kigger ud i verden, det er altså lige nu, der er generativ kunstig intelligens i sig selv med til at forværre klimaproblemer.
Ja, og du har også Brad Smith, som er Microsofts administrerende direktør, som var ude til Bloomberg sidste år, mener jeg, og sige, jamen, de har haft de her store ambitioner omkring at nå deres 2030 klimamål, men det var inden kapløbet. Nu er månen 5 gange længere væk, siger han. Efter de,
og hvad vil det sige, at månen er 5 gange længere væk?
Det vil sige konkret, at som jeg husker det, så Microsoft har ambitioner om at nedbringe deres CO2-udledninger til 6 millioner ton CO2 i 2030 og fjerne samme mængde fra atmosfæren i samme år. Og jeg mener, at i 2023, der udledte de altså de her omkring 25 millioner ton CO2.
Pedram Bhaktiafart, altså er det sådan, at med den energiforsyning, der er i dag, og her kan man også sige, jamen der kan ske store ændringer i fremtiden, særligt hvis det viser sig, at eksempelvis solenergi er også på markedsbasis den billigste energiform, så kan det være, at det ændrer sig ind over tid. Men som det er lige nu, at der er den her eksplosion, den her hype, det er noget, der er med til ligesom at forværre belastningen af klimaet og øge udledningen af drivhusgasser.
Jamen helt klart, der er ikke, og der er heller ikke noget rigtigt, der tyder på, at vi får nogle nytte af alle de ressourcer, vi bruger på det her generativ AI. Altså der er ikke sket nogen vanvittige gennembrud på grund af generativ AI, så vidt jeg i hvert fald ved, som har gjort en praktisk forskel.
Det skal jeg lige høre, fordi man kan sige, hvis vi kigger på værdifastsættelsen af nogle af de virksomheder, der arbejder med de her muligheder, så er de jo eksploderet i kursværdi, altså i samlet værdiansættelse, i hvert fald indtil, at Trump begynder at indlede sin handelskrige, så har det justeret sig, så er det faldet lidt. Men der er jo i hvert fald i markedet nogle enorme, eventyrlige forventninger om, hvad det her kan generere af værdi. Og det siger du?
Der vil jeg sige, at jeg vil våge at påstå, at en største del af startups, og det ved jeg også på første hånd, at den teknologi, de bruger, så fred være med, at det kan øge produktivitetsniveauet osv. osv. Men en stor del af den, hvad kan man sige, det de udbyder, det er gamle metoder igen fra 50'erne og 60'erne, som nu kan faciliteres på en eller anden form, fordi at vi har adgang til det her fantastiske ingeniørarbejde, der er blevet lavet, og de her mikrochips.
Henrik Brink, stifter og direktør i Intu, det skal du lige lov til at svare på. Altså, er det stadigvæk noget, der lidt er et luftkastel, altså, hvis vi kigger ud over det bredt set?
Jamen, jeg synes helt klart, at lige nu der er kapløb. Altså, der er en støvsky fra starten, som det er klart, at der bliver virkelig oprustet. Og det er jo fordi, at der er et gigantisk potentiale. Når det støv har lagt sig, så vil jeg sige, at så skal det nok finde sig på plads på den måde, at dem, der så økonomisk skal være bæredygtige på det område der, de skal jo være effektive, omkostningseffektive.
Louise Olifind, journalist på Ingeniøren, du markerede?
Ja, det gjorde jeg. Og det er jo sådan set fordi, at jeg kan byde lidt ind i forhold til noget af det, som Pedram han sagde før, i forhold til, hvad er det egentlig for nogle effektiviseringer, vi ser, at der er kommet med brugen af generativ kunstig intelligens. Jeg har for nylig talt med flere IT-chefer ude i danske kommuner, som er rigtig glade for at bruge sådan noget som Copilot. De oplever, at de får små effektiviseringer i deres hverdag, men i forhold til sådan noget som at frigøre hænder, som jeg ved, der er stor fokus på, der har de ikke de store forhåbninger om, at generativ kunstig intelligens skal kunne gøre det.
Ulrik Bæk, cheføkonom i Kraka, det var også noget af det, du var inde på, det her med at kunne frigøre hænder. Men hvis vilkåret er i dag, at det ikke rigtig har vist sig i praksis, så er det vel stadigvæk lidt noget, der er måske sådan en økonom drøm.
Ja, det kan du sige. Det er jo en drøm, indtil det bliver til virkelighed. Altså, der er jo nogle ting, man skal gøre, tænker jeg, for at det kan blive realiseret. Man skal nok på at have en eller anden styring fra toppen, hvor man ligesom siger, okay, vi vil faktisk gerne skære 10.000 årsværk, eller hvad det nu kunne være. Man skal nok også i gang med nogle relativt storskala eksperimenter for at finde ud af, hvor det allerbedst kan lade sig gøre. Men må jeg ikke også lige svare på det her med strømforbruget? Fordi jeg er helt enig i, at kunstig intelligens tager enormt meget strøm. Men jeg synes, man skal huske på, altså et eller andet sted i den her ligning, der er også nogle stater og nogle regeringer, der sætter nogle mål for, hvordan CO2-udledningerne skal udvikle sig. I et land som Danmark har vi en målsætning om at reducere med 70% frem mod 2030. EU generelt har bindende målsætninger. Så det vil altså sige, når vi går ind og bruger mere strøm på kunstig intelligens eller elbiler, eller hvad det nu kan være, jamen så er politikerne sådan set tvunget til at gøre nogle ting, som gør, at man kan gøre det på en grøn måde. Det kan være at skære nogle udledninger et andet sted, eller sætte noget mere grøn strøm op. Så i den udstrækning, at du har et datacenter, der ligger i København, eller i Danmark for den sags skyld, eller et andet EU-land, jamen så forventer vi sådan set ikke, at det fører til øgede udledninger, når du bygger sådan et datacenter.
Louise Olefin, journalist på Ingeniøren, altså hvis vi kigger på Energistyrelsens prognoser, så forventer de, at datacentre, som jo ligesom kan man sige er den computerboks, der ligger bag alle de her beregninger, vil trække i første omgang i 2030 en femtedel af vores energiregnskab, og derfra kan man sige, ser det ud til at kunne accelerere videre. Så er vi ikke ude i en situation, hvor de her nye teknologier og nye muligheder altså lægger voldsomt beslag på vores energiressourcer?
Det er jo i hvert fald noget, som chef for datacenterindustrien forventer, fortalte han til Ingeniøren sidste år, kan man sige. Ikke? Så der er helt klart en forventning fra industrien om, at kunstig intelligens vil være med til at presse datacentres strømforbrug op. Men så vil jeg dog også sige, at de tjenester, som vi bruger i bred udstrækning, og som der er fokus på i det danske samfund lige nu, de bliver trænet givetvis måske på datacentre i USA. Så man kan sige, så det kan godt være, som du sagde før, Ulrik, at det måske ikke vil påvirke de danske klimamål, men vi bruger alligevel nogle af de her tjenester, som måske har udledt en masse CO2 i USA, har vi så et ansvar for det i Danmark?
Og Ulrik Bæk, cheføkonom i Kraka, vi er også i den situation, at nogle af de store tech-giganter, også måske lidt fremsynet, har været inde og sikret sig, at en ret stor del af den grønne strøm, der bliver produceret i Danmark, er noget, de ligesom har købt sig rettigheder til deres datacenter. Så i dag er det sådan, at i virkeligheden ville man godt kunne forgrønne en større del af vores sådan almindelige hverdagsenergiforbrug, hvis det ikke var, at de her tech-giganters datacenter i Danmark allerede ligesom havde den grønne strøm. Så der er vel en balance her, hvor at vi risikerer, at en meget stor del af den vedvarende strøm bliver brugt til det her, og man så på andre områder måske sidder tilbage med sortstrøm.
Ja, jeg ser nok på det på en lidt anden måde. Altså, hvis man nu siger, at efterspørgselen efter strøm stiger ganske kraftigt, fordi vi bygger datacenter, jamen så vil der også være en efterspørgsel efter at bygge nogle flere vindmøller og solceller. Altså, så simpelt er det sådan set. Og det er jo ikke sådan, så der er et begrænset antal vindmøller eller solceller, vi kan bygge. Vi kan starte med at bygge en solcellefabrik til ved siden af den anden, og så kan vi producere nogle flere solceller.
Indtil nu har der været fremført, synes jeg, gode argumenter for, at generativ AI kan blive en del af løsningen, at vi kan finde nogle mere intelligente energiløsninger. Men jeg synes også, at der er overbevisende argumenter for, at generativ AI lige nu er en del af problemet. Så det afgørende spørgsmål er, hvordan finder vi ligesom balancen mellem det gode og det onde? Og Pedram Bhaktiafat fra Københavns Universitet, altså hvad er mulighederne for at også optimere ikke kun energiforbruget i bygninger, men også optimere energiforbruget af generativ AI?
Jamen, den er faktisk meget god, men det er bare ikke blevet kigget så meget ind i. En ting, man kan gøre, det er at kigge på flere facetter af, hvad der gør en AI-model god, når man ligesom optimerer dem. Så frem for at kigge på det, man har gjort hidtil, og gøre i største grad, hvor man siger, okay, jeg vil gerne have den bedste model. Og hvad betyder det? Jamen, det kan for eksempel betyde, at hvis du har en model, der skal genkende fugle på et billede, jamen, så vil du have den, der genkender fugle oftest mest rigtigt. Men så kan du sige, jamen, okay, men kan jeg ikke få en model, der måske er lidt dårligere til det her? Det kan være, at den genkender en hund som en fugl 2 ud af 100 gange, men den er så meget mindre og så meget mere. Du kan spare rigtig mange ressourcer på at have en mindre model. Så ligesom kigge på den her balancegang mellem ydeevne og energiforbrug.
Fordi tænker jeg, i mange af de tilfælde, hvor man bruger det, og her tænker jeg særligt på folk, der ikke bruger det professionelt, men folk, der bruger det mere sådan hobbybetonet, der vil man nok godt kunne leve måske med, at der ligesom var lidt en fejlmargen, ligesom man så i nogle af de tidlige billedgenerationer, at hænderne og fingrene sad mærkeligt osv. Men det kan man måske godt leve med, hvis det bare er noget fjold, man skal sende til kusinen.
Ja, lige præcis. Men så til gengæld, hvis du kigger i selvkørende biler, eller skal bruge AI på hospitalerne til noget diagnostisering, så har du ikke samme fejlmagner. Og på den måde, så kan man sige, alt efter hvilken kontekst det er, du skal bruge AI, så kan du kigge på AI-modeller og skrue op og ned, alt efter hvor meget nøjagtighed du ligesom har brug for.
Noget, der for mig at se var et meget, meget opsigtsvækkende brud, der skete på hele det her felt, det var, da den kinesiske søgegenerative AI-model DeepSeek ligesom brød igennem, og i hvert fald i sin sådan salgstale, i sin selvfremstilling, blev præsenteret som en generativ AI-model, der kunne laves meget mere simpelt og bruge meget mindre energi. Henrik Brink, stifter og direktør i Into, ser du den her kinesiske DeepSeek som en revolution i revolutionen?
Ja, jeg tror, der er også lidt spørgsmålstegn ved, hvor meget bedre den egentlig var i sidste ende i forhold til, hvad der er blevet sagt og hvad der så er i virkelighed. Men når det så er sagt, så vil der helt sikkert være et drive hen imod mere effektive modeller. Og netop når man begynder, igen når støvskyen har lagt sig, så begynder der at skulle være økonomi i det. Det bliver nærmest sådan en råvare at kunne kalde de her modeller. Jamen så vil du også få blandt andet begynde at opstå nogle lister med, jamen, hvem er mest energieffektiv per token eller per prompt, eller hvad det nu måtte være. Og der tror jeg, det er helt rigtigt, som Peter også siger, så det her med faktisk at få outputtet med. Så hvis man har en forståelse for, hvad fejltolerancen er, jamen, så få det med ind i, hvordan man køber de her modeller.
En af udfordringerne er jo nok, at sådan almindelige prismekanismer ikke rigtig virker. Man kan ikke rigtig mærke forskel på, om man bruger noget, der kræver 3-4 mobilopladninger, eller noget, der kunne være mindre. Til forskel for eksempel for biler, der tror jeg, mange mennesker vil tænke, at hvis de ikke har så stort transportbehov, at så kan de købe en lidt mindre bil, som bruger for eksempel mindre benzin eller mindre elektricitet. Og hvis man har stort kørebehov, f.eks. hvis man er vognmand, så har man brug for en lastbil. Der kender vi ligesom til det her med ligesom at kunne skalere op og ned. Der er vi ikke rigtig nu. Og Louise Olifant, hvor stærk er trangen også fra politisk side til at gå ind og regulere det her? Fordi det er jo oplagt en ting, kan man sige. Det har man jo sådan set gjort med, for eksempel nu nævner jeg køretøjer og biler. Der har man jo nogle forskellige vægtafgifter. Det havde man i hvert fald tidligere med fossilbiler. Så tilskyndelsen til regulering, hvor meget ligger den at spire også i både Danmark og ikke mindst i EU?
Altså jeg ved, regeringen har fokus på at prøve at finde ud af, hvordan kan vi bruge kunstig intelligens på en fornuftig måde i samfundet. Hvad er det eventuelt for nogle juridiske barrierer, der ligger og spænder ben for, at vi kan bruge det netop på en måde, der kan effektivisere arbejdet på bedst mulig vis. Og det er noget, som de har igennem den her AI Task Force, som har til opgave at besvare nogle af de her spørgsmål. Men sværere bliver det, altså hvis vi kigger på nogle af de, som jeg nævner igen, nogle af de systemer, som er allermest brugt i det danske samfund lige nu, i hvert fald hvad jeg har kendskab til, sådan noget som Copilot, sådan noget som ChatGPT, altså den her generative AI, fordi det er meget svært for danske politikere på nogen måde at regulere amerikanske tech-giganter.
Og spørgsmålet er, og det er jo sådan en grundlæggende overvejelse, om det også er i den økonomiske udviklingsinteresse at begrænse noget af de muligheder, der ligger. Der vil i hvert fald være nogen, der også sådan selv kritiserer, at i Europa, der har vi været måske verdensmester kun i at regulere og finde på nye bureaukratiske forhindringer. Det kan måske ske igen. Men jeg kan godt tænke mig lige at prøve at dykke ned i det, jeg allerede har nævnt som Jevons paradoks. Og det her forunderlige fænomen med, at der ofte sker det, at teknologier bliver mere effektive, for eksempel mere energieffektive, og så kunne man sige, jamen så kunne man i virkeligheden opnå den samme effekt med mindre energi. Og lad mig komme med et konkret eksempel. Jeg har fået installeret en varmepumpe i mit sommerhus, og da jeg købte den, sad jeg meget og var besnæret af de her salgsargumenter om, at den brugte mindre energi, for at skabe den samme varmeeffekt. Og så tænker jeg, jamen altså, det gør jo, at den vil spare sig ind over nogle år, for så sparer jeg penge osv. Men det, der jo så bare sker, det jeg har oplevet her hen over vinteren, det er, at så kommer jeg jo, bedre mennesker er jeg ikke, til at skrue lidt op for varmen, for eksempel om natten, så jeg kommer, altså, og grundlæggende har det bare vist sig, at jeg bruger mere energi nu, selvom at det er mere effektivt. Og Peter, det her Jevons paradoks, det er vel det, vi er fanget af her?
Det er det lige netop, og det er det samme, der sker med de her GPT-modeller. Vi laver en ny model, den er bedre, vi har adgang til flere ressourcer, igen som der også bliver sagt fra Henriks side af, så er det ligesom, folk er mere produktive, så de kan lave flere ting hurtigere, men så laver vi en ny model, som er mere effektiv, men den når aldrig at tjene sig ind, fordi den tid, det tager os derfra, og så bygge den nye model, der har vi så brugt alle de her ressourcer for spild, og så bliver det ligesom bare ved, og det når aldrig rigtigt at tjene sig ind.
Ulrik Bæk, hvordan ser du på det her Jevons paradoks? Fordi altså, det er klart, at man opnår jo så også, man får mere, men nogle gange kan det også godt blive dyrere. Altså i mit tilfælde, at man faktisk altså, bruger mere strøm, selvom at man troede, man ville bruge mindre.
Jamen, det er jeg helt enig i. Altså, man kan måske sige, generelt økonomisk vækst, det kræver flere ressourcer. Det trækker simpelthen mere strøm, flere materialer osv. Det gælder også for kunstig intelligens. Man kan sige, det er jo nok der, hvor det er ret vigtigt, at der er noget stærk regulering på plads, som vi for eksempel har i Danmark. Altså de her målsætninger for, hvor meget vi skal reducere vores CO2-udledninger. Altså Trump og hans regering er også på det her område nok rigtig dårlige nyheder i virkeligheden, ikke? Altså fordi klimamål i USA, det er lidt en ting i fortiden lige nu. Så derfor kunne man sagtens forestille sig, at udledningerne vil stige ganske gevaldigt der i takt med, at der bliver bygget flere datacenter.
Ja, men og når vi nu er inde i balancen her, så er problemet vel her, at hvis vi har store økonomier, eksempelvis USA, måske også Kina, lad os se, hvad der sker i Indien, andre vækstøkonomier. Hvis de vælger at sige, at mulighederne i generativ AI for at skabe produktivitetsvækst, at det er vigtigere, i hvert fald på kort sigt, end at reducere udledningen af drivhusgasser, så tipper det vel accelereret?
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Altså, vi kan ikke løse klimakrisen uden at få de der store lande med. Altså, jeg vil så sige, hvis man tager den helt store tænkehat på, ikke, så er vi jo også først rigtig begyndt at reducere vores drivhusgasudledninger, i takt med, at vi faktisk er blevet rigere. Så man kan også godt vende om at sige, jamen måske sker der faktisk noget, i takt med, at de her lande bliver rigere.
Henrik Brink, hvordan vil du undgå, det ved jeg ikke, om du vil, men for ligesom lige at dykke ned i det her Jevons paradoks, at hvis I nu hjælper jeres kunder med at spare på energien, og de så gør sådan bunderøvsagtigt som jeg selv, at man så bare måske har lidt mere varme på om natten for eksempel, så der ikke er så koldt om morgenen. Altså, så fører det jo ikke til energibesparelser.
Nej, altså, nu vil jeg også stille spørgsmål ved det der, fordi når du skifter til en varmepumpe, så bliver du normalt sådan 3-4 gange mere effektiv, så du skal bruge meget mere varme, hvis du rent faktisk skal gøre op for det. Men det er helt klart.
Men det gør jeg trods alt ikke, så ja. Jeg må kigge på varmeregningen.
Jeg synes lige præcis, ligesom alle andre steder i samfundet, så er det jo ansvaret for virksomhederne og dem, der investerer i virksomhederne, og dem, der laver lovgivning, at vi fokuserer på de ting, som rent faktisk kan gøre en forskel. Og derfor så er det jo også vigtigt for os, at vi er positive på den front, hvor jo mere vi får udbredt vores produkt, jo mere impact skulle det gerne have ude i samfundet.
Hvordan ser du mulighederne for danske virksomheder, der ligesom I arbejder med generativ AI i forhold til energi, i forhold til klima, natur, biodiversitet? Det kunne være rigtig, rigtig mange nuancer af hele det grønne felt. Hvordan ser du vores muligheder for at kunne, eller jeres danske virksomheders muligheder for at konkurrere med amerikanske, kinesiske konkurrenter?
Ja, altså det er jo et rigtig godt spørgsmål, fordi det er klart, at vi risikerer lidt at blive sendt bagud i bussen i forhold til den her udvikling, når vi begynder for eksempel at lave EU-regulering, før vi praktisk talt er kommet i gang med at bruge det. Så der sætter vi lidt en bremseklods, tror jeg, i forhold til at få store europæiske virksomheder på den front. Men når det så er sagt igen, jamen, så har vi en tradition for at bygge virksomheder og bygge produktive produkter, ja, altså generelt produkter, som virkelig hjælper på klima, på energi, og det er jo det, som vi har set gennem. Ja.
Men hvis vi ligesom bor ned i det, der for mig at se det svære dilemma, det er, at hvis man er villig til at se stort på det sorte, se stort på, om det ligesom udleder mere, fordi man bruger mere energi. Hvis man så i virkeligheden kan gøre det bedre, hvis vi nu tager Petroms billede før med den her, der skulle kunne genkende fugle, altså hvor man på en eller anden måde tænker, at man vil helst have den, der ligesom kan genkende alle fugle, i hvert fald flest fugle, og ikke forveksler bare nogen af dem med en hund eller med en skovl eller hvad det måtte være. Er I så ikke ude med jeres virksomhed Into i det problem, at hvis der er konkurrenter, som jo kan sidde fysisk hvor som helst i verden, der kan tilbyde jeres kunder noget, der ganske vist er meget mere energikrævende, men som måske også bare på marginalen er en lille smule bedre?
Jamen altså, det tror jeg igen, så handler det om at finde ud af, hvor ligger værdien henne, og som sagt, så er der andre steder, hvor værdien måske ligger, og så er det jo også bare, så skal man også bare vide, at en virksomhed skal jo tjene penge, i hvert fald på sigt, det gør, hvad man kan få investorer til at støtte i starten, men når du skal gøre det, jamen så skal du også have noget, der er effektivt, og det vil sige, en, der bruger meget mere på at lave de samme services, vil ikke kunne sælge dem på sigt på samme måde.
Vi ved at være fremme til at skulle slå to streger under og lave en balance. Og spørgsmålet er jo, om når vi en dag skal opgøre det grønne regnskab, om man vil kigge tilbage på generativ AI som en ven eller fjende. Og lad mig her afslutningsvis spørge dig først, Ulrik Bæk, cheføkonom i Kraka. Ven eller fjende?
Og det er svært, når man stiller det op på den måde. Men jeg tror, jeg vil tilslutte mig det, som du også har sagt, Peter, om at sige, altså AI, ven, generativ AI, det skal vi måske lige se.
Louise Olefint, ven eller fjende?
Jeg tror, det ender i sådan lidt et love-hate-forhold, hvis jeg skal være, hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi, så, som du også siger, Lars, det er så tidligt, altså, og det er svært at konkludere noget endnu. Som journalist, så vil jeg nok... Så det er nok ikke så mærkeligt at sige, at jeg tror, at oplysning er key for forbrugeren, at det her med, at forbrugeren er bevidst om, at det har altså en pris, det er ikke gratis.
Jeg kan lige afsløre, at jeg har selv været inde og prøvet at prompte på nogle forskellige generative altså AI, og prøve at spørge dem både til fordele og ulemper, og allerede der har jeg måske, ligesom kan man sige, væltet mit eget personlige CO2-budget. Men der synes jeg i hvert fald, det var tankevækkende, at samtlige af dem, jeg forsøgte mig med, kunne faktisk komme på flere problemer ved generativ AI, når det relaterer sig direkte til klimaet. Flere problemer, end de kunne finde på løsninger. Så selv, kan man sige, i de her algoritmer, der er der altså stadigvæk lidt en vægt over mod det negative. Men det er jo ligesom lidt en toning, fordi Petram Bak til at fart videnskabelig assistent på Datalogisk Institut på Københavns Universitet. Ven eller fjende?
Altså jeg vil sige, ingen af delene, det er mere som din lærer. Jeg tror, det er katalysten, der ligesom lærer os, hvilken retning udviklingen skal gå. For vi ser eksempler på startups, som for eksempel, nu var jeg lige at kigge på Into, hvor det ligner, at pipelinen er meget fornuftig. Det er AI som tiltænkt, og det er AI som er effektivt. Men de fleste generative AI-startups, de er i underskud selv. OpenAI er i underskud. Så lige nu, jeg tror, det er den, der lærer os.
Ja, det var et godt svar. Altså, ven eller fjende, nej, lærer. Altså, det er nok også en, Louise, man til tider kan have haft sådan et had-kærlighedsforhold til. Men Henrik Brink, stifter og direktør for Into, du får lov til at gå sidst. Ven eller fjende?
Jamen, jeg synes i høj grad, for os er det ven. Men jeg tror også, ligesom alt andet i samfundet, så skal vi sørge for at stemme med vores pengepung, bruge de produkter, som er mest effektive, og det vil sige, at vi skal have lavet, vi skal finde ud af, jamen, hvad er det for nogle modeller, der er mest effektive. Vi skal sørge for, at de skal være transparente omkring deres udledninger og deres energiforbrug.
Henrik Brink fra Into, Louise Olefint fra Ingeniøren, Henrik Brink, Ulrik Bæk fra Kraka og Petram Bak til at fart fra Københavns Universitet. I skal alle fire have tusind tak, fordi I kom. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Energiomstillingen kræver mange og vidt forskellige teknologier. Og her i programmet forsøger jeg at gøre en dyd ud af at være teknologineutral, når det gælder udfasning af fossile brændsler. Det handler om at få mest smæk for skillingen. Men jeg må erkende, at jeg alligevel har en forkærlighed for særlig én vedvarende energikilde. Nemlig geotermi. Varmen direkte fra jordens indre, som kan suges op fra undergrunden og sendes rundt i Danmarks veludbyggede fjernvarmenetværk. Som supplement til sol og vind rummer geotermi et fabelagtigt potentiale, i hvert fald i Danmark. Hør næste gang om den næsten evige varme, som allerede ligger og bulrer som en stor varmekilde nede i undergrunden. Programmet her i dag var produceret af Raker Park Productions for P1, og min producer hedder Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind og dejlig jordvarme.